Amaikak eta hogeita bi minutu. Goizorokoan emetxe segura erratian, aste arte goizonetan. Abuztuak iru eta, bueno, ba, udantzear. Ikusiko dugu, lehen aipatu dizuegun, minbiziaren aurkako autobusa. Gipuzkako minbiziaren aurkako elkarteak, ba, minbiziaren aurkako bus aktiboa martxan jarri zuelako. Duela hiru bat aste edo izango dira, gutxi gora bera. Jendea, ba, informatu eta kontzientziatzeko, helburu horrekin. Eta Gipuzkako minbiziaren aurkako elkarteko koordinatzailea den Kati Nevado hementxe dugu gurekin gaurko aste arteko izonetan. Kaixo, Kati, egunon?
Kaixo, guztio, egunon.
Egunon eta ongi etorria, eh? Zer moduz?
Ezkarrik asko, ondo eta zuek.
Bueno, ba, ongi, ongi. Lehen, gure saio honen hasieran esan dugu, ez dakigula, orain, bueno, ba, Donostian ikusten dugu autobus hau, baina datozen agian aste edo hilabetetan pentsatua duzu egero horrelakorik ere egitea, beste, bueno, ba, zonalde batzuetan?
Bai, orain iritsi gea akordio batea debusekin, Donostiko autobus urbanoen enpresarekin, baina ari gara beste entitate batzukin hizketan, ba, beste herri edo beste eskualdetara iniziatiba hau zabaltzeko.
Asmoa behintzat, gehien bat hori delako, ez? Ba, informatzea eta gaixotasun hau pairatzen dutenei babesa ere ematea eta elkartasun, bueno, elkartasun kontzientzia moduko bat sortzea, ez?
Hori da, gure helburu berezia proiektu honekin da gure elkartearen difusioa egitea. Uste dugu gure lurraldean elkartea nahiko ezaguna dela, baina baliteke ez hain ezagunak izatie guk ematen ditugun zerbitzuak. Gure zerbitzuak dira paziente onkologiko eta bere senideei orientatuta, gure zerbitzu guztiak doaini dira, eta autobus honekin hori nahi dugu, ez? Jenteak autobusa ikustea, eta autobusan dago informazioa gure zerbitzua eta gure egoitzen buruz.
Autobusa urte osoan ibiliko da, hiriko kaletan zehar,
bai,
Donostian?
Hori da. Bai, da autobus artikulado edo autobus bikoitza,
bai.
Orduan daukago autobus guztia binilatuta, bi lateralak eta atzekaldea, esan dizudan bezala guk ematen ditugun zerbitzuekin guztia doainik eta gure egoitzekin, eta urte osoan zehar ibiliko da Donostiko kaletan, linea luzeak egiten. Ez dago linea bateri bakarrik adjudikatuta.
Bai.
Dira bosgarrena, oita bosgarrena, hogeita sortzigarrena ospitaleta egiten duen traiektoa. Eta gure asmoa hori da, aldan jende gehienak autobusa ikusi, ez bakarrik Donostiko jentea, baizik eta lurralde osoko jendea Donostia etortzen dena. Eta autobus hori ikusten duenak, ba, ikusi dezala gure informazioa, ikusi dezala gure telefonoa, eta gure beharra baldin badu deitu dezala eta behintzat kontsulta bat egin, eta guk esplikatuko diogu ze zerbitzu ditugun eta nola egiten dugun lana.
Hemen segure erratean zuekin behin baina gehiagotan bat egin izan dugu. Bereziki ere, ba, gero, ba, uda begira, uda kanpainak ere abian jarri izan dituzue askotan, ez da? Bueno, ba, eguzkiaz babesteko eta bueno, ba, ze azalean ere zenbaterainko eragina ere duen egiten duen, ez da? Ba, eguzkiak eta bueno, ba, kalteak edo ekidin alizateko. Ez dakit gaur egun nola gabiltzan gai honetan, Kati? Ze, egungo egoerak ere zertxo bet zuen eguneroko hori ere zaildu du, pixkatxo bat?
Bai, pandemiak ere nik uste danongan izan dule eragina eta gure elkartean ere bai. Beti izan da gure asmoa kalean oso presente egotea, ez? Behar gaitu ben jendeen gandik oso hurbil egotea. Eta zuk izan dezun bezala urtero egite genuen azaleko kanpaina.
Bai.
Azaleko kanpaina hortan herriz-herriz jute ginen gure prebentzioko taldea, bere furgonetarekin eta informazioarekin, eta ekintza desberdinak egiten bai ondartza zuten herrietan eta ondartza ez zuten herrietan ere bai. Pandemiarekin hori asko zaildu zaigu eta ez da oso erresa izaten jendea kalean egotea. Orduen aurreko urtien da aurten beste estrategia bat ari gera erabiltzen eta kalean egon beharretan sare sozialen bitartez, tailerra, konferentziak antolatuz ari gera saiatzen helburu berdina lortzen, baina beste baliabide batzukin.
Minbizia pairatzen duen pertsona batek laguntza asko behar du, baina agian laguntza psikologikoa ere ezinbestekoa da, Kati. Eta hortan ere orain ari zarete pixkat hori sakontzen, ez da? Bete aritu zarete, baina gaur egun agian egungo egoera dela eta areta gehiago, ez?
Bai, datu batzuek, nahi baldin badazu, ba, 2020an bikoiztu egin dugu pazienteen eta zenideen arreta. arreta psikologikoan ia 7.000 sasoi egin ditugu, zaio barkatu egin ditugu.
Bai.
Arlo sozialean, ba, 4.500 esku hartze gutxi gora bera, prebentzioan ere jarraitu dugu lanean, voluntariotza ere oso garrantzitsua da guretzat, eta gure zerbitzuak, bueno, momentu bat emate baldin badituzu, ba, zuen komunikabideen bitartez, ba, pixka bat difusia egiteko, gure gure zerbitzuak danak doaini dira, eta hauen artean, ba, laguntza psikologikoa, material ortopedikoaren mailegua, laneko bajen eta laguntzen kudeaketa, ospitalizatua dauden zenideentzako etxe bizitza adibidez. Orduan, horako zerbitzuak behar dituzten pertsonak, nik izango nieke gure gana jotzeko. Deitzeko, gure telefono zenbakia da 9943-5-7-7-2-2. Erozein zalantza eduki ezkero, deitu gure egoitzetara eta informazio guztia jasoko dezute. Lurraldean, Gipuzkoan, eskualdeka gaude antolatuta,
bai.
Eskualde bakoitzean dakeu egoitza, adibidez, Bidasoan gaude Irunen, Donostialdan gaude Donostin, Urola Kosta Zarautzen, Urola Garaia Goierrin gaude Zumarran, Tolosaldean gaude Tolosan, eta azkenik Debabarrenan gaude Eibarren. Orduan, lurralde guztian gaude kokatuta, eta nik uste behar gaituzten pertsonen gandik nahiko hurbil, edo hori da gure asmoa bintzat.
Hori da zona asmoa, eta orain abian jarri den kanpaina honen bitartez ere, hori da, pixkate, hortxe, areagotu nahi dena, edo sakondu nahi dena, gai honetan, esan dugun bezala xe, orain Donostialdean ikusiko dugu urte osoan zehar, baina esan duzu, iritsi zaretera erdi akordio batera edo, ba, beste probintziako herri gehiagotara zabaltzeko, ez? Eta mezu hau irakurri alizatea, ba, bestelako autobus zerbitzu batzuetan, Kati, esan duzu.
Hori da, ari da. Ari gera beste herri batzutako autobus konpainiekin izketan, orain dik ez digutugu itzarmenak itxi, baina gure asmoa da aurten zaiatzea behintzat, aldan hurbilena egoten.
Zuek minbiziaren aurkako bus aktibua bezala izendatu duzu, egun gainera hortxe ba, informazioa alik eta modurik edatuenean edo iris dadin, ze gaur egun egoerak agian ez du baimentzen, ez? Ba, leku batzutara joan alizatea, dena kontrolatuago dago, orduan, bueno, alik eta leku gehienetan informazioa topatzen baldin badugu, orduan eta hobe.
Bai, bai, hori ala da. Atentzio presentziala nahiko murriztuta dago,
hori,
bueno, danok ikusi dugu. Gu 2020an martxotik ekainera, ba, guztio bezala etxetik lan egin genuen, baina saiatu ginen zerbitzu berdinak beste medio baliabideen bitartez ematen. 2020ko ekainetik berriro gaude gure egoitzetan, 100%a presentziala, gure pazienteei eta senitartekoei aukera ematen diegu, ba, behaien nahi den bezala gure zerbitzua jasotzeko, presentzialki edo ba, ordenagailu bitartez edo, eta gehiengo bat presentzialki ari gera egiten. Horrek eramaten du, ba, neurri zorrotzak aplikatu beharra, ez dugu, ba, gure egoitzetan kasurik edo broterik ezerri ikusi, baino hori zate dizu, beti saiatzen gea bermatzen gure egoitzak punto blanco edo punto 5 bit izaten. Hori oso garrantzitsua da.
Bueno, ba, Katine Bado, Gipuzkako Minbiziaren aurkako elkarteko koordinatzailea. Eskerrik asko horremen gurekin izateagatik, bueno, ba, autobus honen berri emateagatik, esan duguna, eta autobus hau ere, Minbiziaren aurkako bus aktibo hori ere, datozen hilabetetan, ba, gure, ba, hementxe, ba, eskualdeetan, ba, Goierri aldean, Tolos aldean, edo Urola aldean ere ikusiko ditugulakoan. Eskerrik asko, eta besarka hori bat.
Eskerrik asko zuei, beti oso betelako eta gure proiektuen ba, difusioa egiten laguntzen diguzutelako. Eskerrik asko guztiei.
Besarka bat, Kati, ester arte.
Berdin, agur.
Agur.